EAJak eta PPek kutxen legearen inguruan lotu duten akordioaren balorazioa egin du EH Bilduk. Arantza Urkaregi, BBK-ko batzarreko kidea eta EH Bilduko kidea, egunon?
Egunon.
Azteko, lege berria dugu, ematen du Europak aginduta, zertan datza hori?
Bueno, lege berria oraindik tramitean dago, baina, bueno, badakigu PPek gehiengo absolutua duenez, ba, aterako dela eta gainera zoritxarrez EAJaren, ez, babesarekin. Kontua da, ba, bueno, erreskate Espainiak egin zuenean, hori, Europarekin negoziatu zuenean bankuentzako erreskatea, ba, hor troikak, bueno, ba, jarri zituen bere baldintzak. Eta baldintza horien artean zen, kutxen lege berri bat egitea, eta kutxek banku baten jabeak zirenean, ba, ezela posible hori mantentzea, eta orduan gehien jota, kutxek posible zutela izatea akzioen 49.9%, nolabait esateko. Osea, gehiengoa ezin zuela inolaz ere izatea. Eta gure kasuan, kutxa banken jabeak dira hiru kutxa. BBK, kutxa eta Vital. Eta beraiek dauzkatela 100%. Eta hori da, nolabait esateko, legeak aldatzera datorrena.
Zer suposatzen du horrek?
Bueno, horrek suposatzen duena da, akzioak saldu behar direla eta berez, ba, privatizazioa datorrela. Hau da, nok erosiko duitu hori akzio horiek, ba, bueno, ba, entitate finantziero pribatu batek, ez, inbertsio fondo batek edo auskalo. Eta orduan, horrek suposatzen du ez dagoela inolako kontrolik, ba, benetan Kutxabank Euskal Herriaren instituzioen menpe edo, osea, hemen zerbait erabakiko dugunik, ez, kontuan hartu behar da, kutxen jabegoa instituzioena zen, ez, horrela sortu ziren, bai BBK, bai hori hor daude, diputazioa, udalak, udalez berdinak, eta gero bezeroek, eta gu ginen jabeak. Ba bueno, hemendik aurrera, ezakigun noren eskuetan egongo dira akzio horiek.
Beraz, akzioen gehiengoa, hain zuzen, 140 gakotx bat saldu beharko dute, nola egingo dute hori?
Pues hori da lehenengo arazoa, hemen dana izkutuan egiten dena, EAJak esan du, ba hori oso akordiona zela, baina irakurtzen badugu, ba, adostu duten zuzenketa, transakzional horretan esaten duena da, salmenta prozesu osoa, ba, Espainiako bankuak bideratuko duela, oza, berak oniritzia eman behar du, eta gainera prozesua, erderaz esaten dena, reservado, hau da, isilpean egingo dutela, eta hori da, gure kritika nagusi bat, ez? Horrelako erabaki, funtsezko erabaki bat, hartzea, ba, izkutuan, ba, gure ustez da, bueno, alde batetik oso kritikagarria, baina baita ere beldugarria, zezakigu zer erabakiko duten, edo badakigu, ez, orain arte zer egin duten, edo zer adostu duten, PP eta EAJak, ez, eta orduan azken finean, ba, suposatzen dugu, ba, prozesua izkutuan egiten badute, azkenean amaituko dugula, ba, kutxi gabe, ez, kutxaban gabe eta kutxi gabe.
EAJak dio, akordionen bitartez, kutxen obra soziala bermatzen dela.
Bai, hori da, en fin, barregarria, oza, hainlarria izango ez balitz, benetan barre egiteko badela, ez? Hau da, prinsipioz ez du zer ikusirik salmenta eta hori gizarte kitzarekin. Zer gertatzen da, ba, bueno, ba, troika jartzen zuen baldintzen artean, batazen gehiengo bate baldin bazuen kutxa batek, ba, arriskua babesteko edo arriskua eragina ez izateko behartzen zuten fondo bat jartzea. Claro, horrek fondo asko jartzen baduzu, osea diru asko jartzen baduzu fondo horretan, ez dagoela gero dirua gizartekintzan inbertitzeko. Hori da orain Kutxabankek egiten duena. Gizartekintzara ez doa etekin guztien 90%, baizik eta gero fondoetara eraman da gero, ba, geratzen dena, beraien ustez geratu behar dena, hori inbertitzen dute, ez? Orduan, orain troikak berriro jartzen zuen baldintza gehiago, hau da, askoz diru gehiago sartu behar zela fondo horretan. Egia da, horrek baldintzatzen zuela gizarte ekintzarako dirua egotea, ez? Baina, EAJak adostu duena da, ez dugula fondo hori jarriko, baina beste baldintza guztiak mantentzen dira. Orduan, egongo da diru apur bat gehiago gizartekintzarako, baina noren eskuetan. jakutzak fundazio bihurtu behar dira, asamblada ez da egongo, bezeroek ez dugu izango inolako ordezkaritzarik, eta egongo da patronato bat. Eta badakigu patronatoaren kideak nok izendatuko duen. Orduan ez da egongo inolako kontrolik. Eta orain, diru gutxi baldin badago gizarte ekintzan inbertsitzeko, aukera gutxi baldin badaukagu ze proiektuak egin behar dira edo kokatu behar dira gizarte ekintza barruan, ba bueno, gero ez dakigu hori patronato horrek erabakiko ditu gauza guztiak, ez? Orduan ez da egia bermatzen dela gizarte ekintza, benetako gizarte ekintza, ez? Ba, igual diru pizka bat gehiago egon daiteke, baina nahoskalo zer sartuko duten gizarte ekintza horretan.
Esan duzu, hemendik aurrera ez dela asamladarik egongo. Orain parte hartzea murritza bada, gero bezeroek ez dute ordezkaririk izango.
Bai, hori, bueno, ja azken aldaketekin, lehen asamblada biltzen zen urtean bitan. Azken aldaketarekin, estatutuak aldatu zirenean, Kutxabank sortu zenean, nola negozio, finantza negozioa ja Kutxabanken eskuetan zegoen, ba, behartu zuten bakarrik behin biltzea, urtean behin. Izate zuztetu azkena, martxoan egin genuela, ja nahiz ez da gogoratzen, nahiz izan zen azkena. Eta orain, egin beharko da beste bat, legea onartzen denean, nik uste du gero hori baino lehenago, Eusko lege biltzarrean dagoen legea ere aldatu behar da, eta gero bilduko da asamblada fundazio, osea, desegiteko. Osea, erabakitzeko ja fundazioa sortzen dela, eta ja ez dela existituko asamblada hori. Hori noiz egingo den, ba, bueno, hemen dana izkutuan ematen denez, pues ez dakigu. Bentsat, esan behar duguna da, ba, asamblada, osea, batzarkideok dakiguna da, dana komunikabideen bidez. Ez dugu izan inolako informaziorik. EAJak eta Mario Fernandez berak eraman dituzte negoziazioak izkutuan, eta komunikabideen bidez jakin izan dugu dana, ez? Orduan ez dakigu noiz konbokatuko dituzten asamladan, ez dakigu ba Eusko Legebiltzarreko lege aldatzeko asmoa duten edo zer egingo duten.
Zuen uste, EAJaren eta PPren helburua Kutxabank zatika saltzen hastea da?
Ba bai, eske orain esaten dute akordioa dela hori, fondo hori ez jartzeko, omen, ba, saldu behar du BBK-ak uneko zazpia, kontua da, gaur egun uneko zazpia, bueno, BBK-ak daukala uneko 50.17, ez? Orduan, saldu beharko zuen uneko 7.01, izateko 50 baino gutxiago, ez? Baina, lege horretan badago beste zalantzasko galdera bat, ez? Uneko 50 hori, dagokio fundazio bati edo hiru fundazioek. Hiru fundazioek jabeak direnez, gure ustez eta gure beldurra da, benetan hor izkutuan dagoen akordioa ez dela BBK-ak saldu behar duela, baizik eta hiru kutzen artean, euneko eunetik pasatu behar direla 49.9 horretara, orduan guztiok saldu beharko dutela. Segurazki orain hasiko dira BBK-arekin, baina gero jarraituko dute. Izatez legean, esaten du, ez da agertzen euneko 50-eko portzentaiei hori. Bakarrik esaten da, ba, Espainiako bankuak ezarritako portzentaia. Orduan, egun batean izan daiteke, esatea, bueno, fundazio batek ezin du, BBK-ak ezin du izan euneko 50 baino gehiago. Baina urrengo urratza izango da, hirurek ezin dute euneko 50 baino gehiago izan. Eta orduan, hori beste zati bat saldu beharko dute eta horrela, pues, ez dakigu noiz arte.
EAJak eta PPek egin dute akordio hau, Partido Socialista gertu dutela, baina ez da lehen akordioa, ez da akordio isolatua?
Ez, esan behar da, ba, bueno, PP eta EAJaren arteko akordioa hasiera-hasieratik sortu zen, ez? Kutxabanken sorrerarako, ba, bueno, bildu eta, bueno, bildu EAJarekin, baizik eta bildu Mario Fernandezekin, bueno, negoziatu zituen baldintza batzuk hain zuzen bermatzeko, ba, Kutxabanken jabetza izango zela kutzen jabetza, uneko egun beraientzat izango zela, eta aldaketa egongo balitz hiru batzarrak konbokatu beharko zirela, eta batzar horiek erabaki beharko zutela salmenta nola egin eta, bueno, gehiengo kualifikatua behar zela horretarako, baina hori izan zen akordioa asamladetan hori akordioa onartu zen, baina nortik aurrera ja ikusi zen, ba, bueno, akordio hori nolabait esateko ba, paper errea zela, ze administrazio kontseilua sortu behar zenean, ba, administrazio kontseilu horretan bakarrik hasieran sortu egon ziren PP eta EAJ gehiengoarekin eta PP eta baztertu zuten EH Bildu, bueno, Bildu garai horretan eta PC. Hortik aurrera beraien PP eta EAJ bion artean erabaki dute prozesu guztia. Orain, ba, PC sartu da eta bueno, pertsona bat daukate Kutxabankeko administrazio kontseiluan, baina erabakiak gehiengoa da EAJ eta EAJ eta PP hor erabakitzen dute dandana. Eta bueno, ikusi dugu ere, bueno, gizartekintza edo beste proiektu batzuk egiteko, ba beti bion artean erabaki dute, ez? Eta bueno, pues onkologikoan zer gertatzen den edo Fagorri ez ematea kreditua, bueno, gauza pilo bat ba ikusten dela beraien eredua, eskuineko eredua, eredu neoliberala dela. Eta hori da, horretan markatu nahi dute Kutxabanken norabidea, ez? Guztiz kontra, orain arte kutxek izan duten izaera sozialaren kontra.
Gainera, presidente berria dugu Kutxabankek atzo danik hain zuzen ere, behin-behinekoa da, Xavier Sagredo.
Bai, orain arte, EAJ-ko hori Bizkaiko buru batzarren hori diru zantza, oso egokia zuzentzeko, ez, BBK, ez. Argi dago, orain, bueno, dimititu egin duela, baina, bueno, horrek ez dukentzen, argi eta garbi nola izan den prozesu osoa. Orain dela zei hilabete EAJ-ak jarri zuen administrazio kontseiluan, lehendakari orde bezala, jakinda, ba, Mario Fernandezek jubilatu behar zela, eta orduan ordezkoa behar zuela, ja jarri dute, eta orain, bueno, badirudi PP-ek esan duela, baina, bueno, hori, hemen bion arteko adostasun osoa dagoenean, ba bueno, noizean behin agertu behar dira diferentziak egongo balira moduan, eta orduan, bueno, pues hori dimititu du, baina azken finean guztiek dakigu, Mario Fernandezekin gauza bera zegoela, ez? Baina gero, eta argiago, gero eta nabarmenagoa dago nola gehitzen duen Kutxabank, eta noren interesetan jokatzen du Kutxabank, eta da, EAJ-aren interesen arabera eta ez Euskal Herritarron interesen arabera.
Egoera ikusita ze proposatzen du EH Bilduk?
Bueno, gu proposatzen dugula lehenengoz da asamladak biltzea. Hau da, gai hau oso garrantzitsua da, funtsezkoa da. Hemen ba Euskal Herriak duen banku ba publikoa ez da izango, baina iaia publikoa edo behintzat hemen jokatu behar zuen papera kolokan dago eta eztabaida hori eman behar da hiru asanbladetan, eztabaida eta erabakia. Eta hori da guk eskatzen dugun lehenengo urratza. Gero jarraituko genuke, ba, bueno, lege aldetik, Eusko Lege Biltzarrean ere, planteatzen denean hori aldaketak egitea, ba, gu saiatuko gara bermatzen kutxak mantenduko direla. Baina lehenengo urratza da, eztabaida zabaltzea. Eta ja nahikoa dela, ba, hori gauza guztiak negoziatzea, ba, bueno, Madrilen, bulegoetan, eta ez, ba hori Kutxabanken jabegoa dugunon artean asanbladetan.
Bukatzeko, Arantza, hemendik aurrera zer? Zenolako lana duzu aurrean?
Bueno, lana nahiko zaila, ez? Argi dago, ba bueno, EAJ eta PP-ren artean egiten dituzten gauzak behintzat ez badute asanblada konbokatzen, ez badaukagu aukera ba bueno, benetan eztabaida gizartean zabaltzeko, ba zaila izango dugula, baina gure aldetik saiatuko gara eztabaida hori egiten eta bereziki gure helburua izango dela bermatzea kutzen izaera soziala mantenduko direla. Nola, ba bueno, saiatuko gara ba alde batetik lege aldaketak bermatzen, baina argi dago hemen ba erabakiak edo herritarrek ere ikusi beharko dute zer egiten duten hori Kutxabank horretan, ez? Ezakit, igual momentu bat dela beste proposamen bat plazaratzeko, orain arinegi da hori esatea, EH Bildun hausnarketa egin behar da, baina nik uste dut hausnarketa sakona egin behar dela, ze puntutaraino Kutxabankek sortu zen bidetik jarraitzen duela, edo ja, ba, bueno, ba, privatizazioaren bide hartuta, ba, ez dagoela inolako kontrolik benetan bermatzeko Kutxabank izango dela banku bat Euskal Herritarren interesen araberakoa jokatuko duena.
Arantxa Urkaregi, BBK-ko batzarreko kide eta EH Bilduko kidea. Mil esker eta nahi duzuen arte.
Bai, mil esker zuei eta nahi duzuen arte.
Agur.